Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Πάτμο και λέει ότι η Βουλή έχει χάσει την έγκλη της και η ελευθερία του λόγου δεν δίνει το δικαίωμα να γινόμαστε μαριονέτες ανάλογα με τα γεγονότα. Υπάρχουν και γεγονότα που πρέπει να σεβόμαστε. Συμφωνώ και προσυπογράφω, Κατερίνα. Δημήτρη, για το ποιοι κολλησιεργούν στην έρευνα για τα Τέμπη υπάρχουν πολλές θεωρίες. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ευθύνονται σε ορισμένες περιπτώσεις και οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων που με συνεχείς παρεμβάσεις και αιτήματα πηγαίνουν πίσω τη διαδικασία. Αν θέλεις τη γνώμη μου, αυτό που έχει σημασία είναι να φτάσουμε στην αλήθεια. Δεν πρέπει δηλαδή στο βωμό της ταχύτητας, για παράδειγμα, να χαθούν στοιχεία, να χαθεί η αλήθεια. Επίσης, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να φτάσουμε σε ακραία καθυστέρηση σαν αυτή που βλέπουμε με το μάτι, όπου συνεχίζεται ακόμη η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό τόσα χρόνια μετά την τραγωδία εκείνη. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια σωστή ισορροπία. Καλημέρα και στον Νίκο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Λίνδο, από την πανέμορφη Ρόδο. Αλέξανδρε, αν έχεις στοιχεία για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον θάνατο του παιδιού της εισαγγελέως, καλό είναι να τα προσκομίσεις στον εισαγγελέα. Καλό είναι όταν έχουμε μια τόσο στέρεη γνώμη για το τι έχει συμβεί. Και το λέω γιατί ούτε η ίδια η μητέρα δεν έχει ακόμη καταλάβει τι έχει συμβεί. Δεν έχουμε ακόμα ούτε τα πορίσματα των ιατροδικαστών για το παιδί από την νεκροψία. Και εσύ έχεις εδώ, μου στέλνεις, ξέρεις και το δολοφόνο. Είσαι τρομερός, Αλέξανδρε. Πήγαινε στον εισαγγελέα. Τι κάνουν τώρα νεκροψίες και νεκροτομές και ιστορίες? Έχεις τη λύση έτοιμη. Πήγαινε να τους την πεις. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει για τις ημερομηνίες των βίντεο. Το είδα και εγώ αυτό, Δημήτρη, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Περιμένω να δω αν πρόκειται για δημοσιογραφικό λάθος, δηλαδή αν εμφανίστηκαν λάθος οι ημερομηνίες από κάποια ρεπορτάζ των καναλιών ή αν πράγματι ο μεν υπάλληλος της Hellenic Train λέει ότι ανέκτησε τα βίντεο στις 8 του μηνός, ενώ ο Καπερνάρος τα έδωσε στη δημοσιότητα στις 5, είπε ότι υπάρχουν μάλλον στις 5, και ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε τα έβγαλε στον αέρα στις 7, ενώ βρέθηκαν στις 8. Μου φαίνεται περίεργο αυτό, φαντάζομαι ότι θα ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα τις επόμενες ώρες και μέρες. Αν δηλαδή πρόκειται για λάθος κάποιου ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού ή αν πράγματι εδώ κάποιο λάκκο, δεν μιλάμε για λάκκο, μιλάμε για τεράστιο λάκκο, έχει φάβα. Αν οι ημερομηνίες ισχύουν, ο λάκκος είναι τεράστιος και έχουν πέσει όλοι μέσα. Μάρια, να ξανακούσεις τον πρόλογο και το σχόλιο μου. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, όλοι μαζί να ακούμε και ο καθένας να καταλαβαίνει ό,τι θέλει? Πώς γίνεται αυτό? Χρησιμοποίησα εγώ τη λέξη αστεία για κάποια δήλωση ή συμπεριφορά του Τραμπ στον πρόλογο μου? Πού το βρήκες αυτό? Πώς ερμηνεύεις με αυτόν τον αυθαίρετο τρόπο, όπως εσύ νομίζεις, το σχόλιο μου?
Just don't care, and just don't break when you're not there.
Σταύρο, που θέτεις θέμα εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν το λες μόνο εσύ. Το 80% των Ελλήνων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη και λέει ότι στη φάση αυτή δεν την εμπιστεύεται. Είναι δε το χειρότερο ποσοστό εδώ και 15 ή 16 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από τις τάσεις της MRB που είδα τελευταία. 80% των πολιτών λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Εύελιν, είδα την ανάρτηση της μητέρας. Θα περιμένουμε όλοι όμως την ιατροδικαστική εξέταση. Θα περιμένουμε τα στοιχεία τις επόμενες μέρες για να έχουμε καθαρή εικόνα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στην βροχερή αλλά πάντα όμορφη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα έχουμε την πρώτη συνέντευξή μας για τη σημερινή εκπομπή, τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Λίγο μετά τις 11 θα έχουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και λίγο μετά τις 11.30 τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Θυμίζω ότι το όνομά του ήρθε έντονα στην επικαιρότητα πριν από λίγες μέρες, όταν το δεξί χέρι του Τραμπ, ο Ήλον Μάσκ, ο πολυεκατομμυριούχος Ήλον Μάσκ, σχολίασε θετικά τις απόψεις και τις παρεμβάσεις του κυρίου Φράγκου στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Φράγκο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, με δεδομένο ότι παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα την Ευρώπη αμήχανη μπροστά στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ για την ειρήνευση Ρωσίας-Ουκρανίας.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οδηγείται στην απομόνωση, επένδυσε όλη της την ενέργεια και πρακτικά όλα της τα χρήματα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, στήριξε με όλη της τις δυνάμεις την Ουκρανία, εμείς από την αρχή διαφωνούσαμε, επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Αμερική να έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την επίτευξη της ειρήνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι τελείως εκτός σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο βέβαια αφορά, το ίδιο παθαίνει και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία επέλεξε να ανέβει στο συγκεκριμένο άρμα της εμπλοκής στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και τώρα η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι...
Δεν το έκανε ολόκληρη η Ευρώπη αυτό, κύριε Φράγκο, το έκανε μόνο η Ελλάδα. Θέλω να πω τι μπορούσε να κάνει διαφορετικό, να τηρήσει μια στάση αλλά Ερντογάν πατώντας με τα δύο πόδια σε δύο βάρκες.
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει ιστορικές σχέσεις και με τη Ρωσία και εμπορικές σχέσεις και ενέργεια παίρνουμε από τη Ρωσία, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό Πλέον θα μπορούσε, όπως η Ουγγαρία του Ορμπάν κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση, θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει την ίδια στρατηγική. Και το ότι δεν ακολούθησαν πολλές χώρες τη συγκεκριμένη στρατηγική δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό, ότι ήταν λάθος. Με συγχωρείτε, το ότι δεν ακολούθησαν πολλές χώρες τη συγκεκριμένη επιλογή της ουδετερότητας δεν σημαίνει ότι η ουδετερότητα ήταν λάθος. Γι' αυτό κιόλας έχουν τιμωρηθεί οι ηγέτες που επέλεξαν την εμπλοκή του πολέμου σε διάφορες χώρες, όπως και ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σόλτς στη Γερμανία και ο Σάντσι στην Ισπανία. Όλοι αυτοί οι ηγέτες που επέλεξαν την εμπλοκή στον πόλεμο βλέπουν τα ποσοστά τους να καταραίουν. Και φυσικά,
αυτή είναι η αιτία που καταραίουν τα ποσοστά τους ή η αδυναμία τους εσωτερικά να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών?
Κοιτάξτε, η πολιτική που ακολούθησαν είχε καταστροφικές συνέπειες σε πολλούς τομείς και κυρίως στην οικονομία. Οι κυρώσεις που επιβλήθησαν στη Ρωσία και με τη συμμετοχή της Ελλάδας χτύπησαν βαρύτατα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία και δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Εμείς ρωτάμε στο Ευρωκοινοβούλιο και ως ελληνική λύση και με πολλούς ευρωβουλευτές να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε κάποιες κυρώσεις στη Ρωσία. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Σταμάτησε ο πόλεμος? Ο πόλεμος δεν σταμάτησε μετά τις κυρώσεις. Χτυπήθηκε η οικονομία της Ρωσίας? Το αντίθετο λένε οι αριθμοί. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί οι ηγέτες, θεωρώ για μένα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η επιλογή τους με την εμπλοκή στο συγκεκριμένο πόλεμο και αυτό πληρώνουν σήμερα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι κόμματα που στήριξαν την ουδετερότητα, που μίλωσαν για την ειρήνη, κυριαρχούν τώρα σε όλη την Ευρώπη.
Κύριε Φράγκο, συμφωνείτε με την δήλωση Τραμπ ότι η Ουκρανία είναι αυτή που ευθύνεται για το πόλεμο με τη Ρωσία? Διότι υπάρχει εδώ και ένα ηθικό θέμα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν θεωρώ ότι ευθύνεται ο ουκρανικός λαός. Η άποψή μου είναι ότι ευθύνεται η ουκρανική κυβέρνηση, ο Ζελένσκι, ο οποίος με τις επιλογές που ακολούθησε και φυσικά η προηγούμενη αμερικανική ηγεσία, που αυτοί όθησαν αυτή την κατάσταση στα άκρα με θύμα τον ουκρανικό λαό. Βλέπουμε δυστυχώς η ουκρανική κοινωνία να έχει χωριστεί στα δύο, οι πλούσιοι Ουκρανοί να κάνουν ζωή χαρισάμενη με χρήματα που είναι προϊόν διαφθοράς σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και ο φτωχός ουκρανικός λαός να πεθαίνει στο μέτωπο. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος πρωτίστως, διότι χάνονται ζωές Ουκρανών πολιτών αθώων καθημερινά. Και όταν βλέπουμε σκηνές και βίντεο που τους φορτώνουν κυριολεκτικά και αυτοί αντιστέκονται και τους πάνε και τους αφήνουν στο μέτωπο, αυτές είναι σκηνές και είναι εικόνες που δεν πρέπει να υπάρχουν στις μέρες μας.
Κύριε Φράγκο, ποια είναι η εκτίμησή σας για τις οικονομικές σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής μετά τις αποφάσεις Τραμπ για δασμούς και προς την Ευρώπη? Θέλω να πω, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία? Είστε ανήσυχος για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και πώς μπορεί η Ευρώπη να αντισταθεί σε αυτή την κίνηση του Προέδρου Τραμπ?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε εμείς από την πρώτη μέρα. Ο μοναδικός τρόπος για να είσαι απόλυτα προστατευμένος είναι η αυτάρκεια. Η αυτάρκεια στην ενέργεια, η αυτάρκεια στα τρόφιμα, η αυτάρκεια σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνεις. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση θέλει προσοχή. Όταν μιλάμε για δασμούς, μπορεί να χτυπηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά θεωρώ ότι πρωτίστως αυτοί που απειλούνται είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν παράγει αυτοκίνητα και αυτά θα πληγούν κυρίως από τους δασμούς στην πρώτη φάση. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ελληνική λύση και φυσικά ως όλοι οι Έλληνες οι ευρωβουλευτές, θα πρέπει να αγωνιστούμε για να προστατευτούν τα προϊόντα που κάνουν εξαγωγή οι Έλληνες παραγωγοί στην Αμερική, που μιλάμε κυρίως για αγροτικά προϊόντα, για προϊόντα από τον πρωτογενή μας τομέα, που δεν θεωρώ ότι θα πληγούν το επόμενο διάστημα.
Τώρα, μια που αναφερθήκατε στην αγροτική παραγωγή, είναι η ευκαιρία να σας ρωτήσω για την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί βλέπουμε να ξεσπά αναταραχή στους αγρότες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε πρόσφατα να κατακλείζουν οι αγρότες και το κέντρο των Βρυξελών.
Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα, θεωρώ ότι το βασικό πρόβλημα των αγροτών σε όλη την Ευρώπη, επειδή συνομιλώ και μαζί τους ως κτηνίατρος και με κτηνοτρόφους και με αγρότες, δεν είναι τόσο η ΚΑΠ. Αυτή είναι ένα μέρος του προβλήματος. Το βασικό πρόβλημα, για να εξηγήσουμε στους ακροατές που μας ακούν, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι μια οικονομική ένωση, δεν μπορεί να ασκήσει ούτε διπλωματία ούτε πολιτική με το στρατό, αλλά το κάνει αποκλειστικά με οικονομικούς τρόπους. Κάνει συνεχώς εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι εξοργιστικό και τελείως λάθος, διότι κάνει εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως είναι η συμφωνία του Μερκοζούρ, που είναι το πιο σημαντικό και το πιο κέριο πλήγμα για τους παραγωγούς μας, όπου αυτές οι τρίτες χώρες, οι παραγωγοί, δεν έχουν να τηρήσουν όλα αυτά τα αυστηρά πρότυπα κατά την παραγωγική διαδικασία, που μεταξύ άλλων εκτοξεύουν το κόστος παραγωγής. Και βάζουμε αυτά τα προϊόντα στην ταράφια μας, χωρίς να τους επιβάλλουμε τους δασμούς που πρέπει, και καταλήγει στο ελληνικό ράφι μια ντομάτα από την Κρήτη, η οποία έχει μια τιμή Α, και μια ντομάτα, για παράδειγμα, από το Μαρόκο, η οποία έχει τη μισή τιμή, μια τιμή στο 1 τρίτο. Φυσικά είναι κατώτερης ποιότητας. Ενδεχομένως υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και φυτοφάρμακα πολύ περισσότερα σε αυτές τις χώρες.
Μα η Ευρώπη βάζει στους αγρότες περιορισμούς σε σχέση με το πώς καλλιεργούν, και προδιαγραφές που ανεβάζουν το κόστος.
Αυτό, και έχουμε τον παραλογισμό, όπου υπάρχουν λοιπάσματα που, αν τα χρησιμοποιήσει Ευρωπαίος αγρότης, θα πάει στη φυλακή. Αυτό που σας λέω είναι αληθές. Και την ίδια στιγμή κάνουμε εισαγωγή αγροτικών προϊόντων που έχουν μεγαλώσει με αυτά τα λοιπάσματα. Και έχουμε στη συνέχεια έναν καταναλωτή, ο οποίος λόγω της οικονομικής συγκυρίας αδυνατεί να πληρώσει το καλό προϊόν ή δεν μπορεί να το αναγνωρίσει, γιατί υπάρχουν πρόβλημα και στις ετικέτες, δυστυχώς, στα προϊόντα, και οδηγείται στο φθηνό εισαγόμενο προϊόν. Και έχουμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό, και αυτό πετάει και καταστρέφει τελείως τους παραγωγούς μας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που πλήττονται οι παραγωγοί μας. Και εμείς τι προτείνουμε? Προτείνουμε μια χώρα που θέλει να κάνει εξαγωγή τα προϊόντα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τους ίδιους κανόνες που έχουν και οι δικοί μας αγρότες, και να έχουμε δασμούς κατά την εισαγωγή, ώστε να προστατεύονται τα δικά μας προϊόντα και η δική μας οικονομία. Γιατί αυτό που καταλάβαμε και την περίοδο της πανδημίας, που υπήρχε και η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα, όταν είσαι αυτάρκης, είσαι πιο ελεύθερος, είσαι πιο δυνατός. Όταν είσαι εξαρτημένος στην ενέργεια και σε τρόφιμα από τρίτες χώρες, πάντα θα προκύπτει μια κρίση και θα χτυπάει τους πολίτες σου.
Τώρα, θέλω ένα-δυο τελευταία ερωτήματα να σας κάνω για να κλείσουμε. Σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για τον τρόπο με τον οποίο ψήφισε η κυρία Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη εκεί, τι έγινε.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό που σηκώθηκε σκόνη. Ένα σχόλιο πριν για το σχόλιο του κυρίου Μάσκ, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ήσασταν το μόνο μέσο που τα αναδείξατε. Κλείνω την παρένθεση. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ένταση που δημιουργήθηκε, πολύ σωστά προκλήθηκε. Υπήρχε ένα αίτημα από την πολιτική ομάδα της αριστεράς, σε εσάς θα είμαι ξεκάθαρος, που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει μια συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών. Αυτή η πρόταση στηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί καταλαβαίνετε ότι το να γίνει μια συζήτηση δεν έχει πολιτική χρειά. Η κυρία Λατινοπούλου ήταν αστείο για μένα που πήγε να δώσει πολιτική χρειά και κομματικό φίλτρο στη συζήτηση. Η συζήτηση για αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντική και έπρεπε να γίνει, και έπρεπε να γίνει ενώπιον του κυρίου Τζιτζικώστα, του Έλληνα Επίτροπου αρμόδιου για τις μεταφορές. Λοιπόν, σε αυτή την πρόταση, λοιπόν, εμείς τη στηρίξαμε, και τη στηρίξαμε και ως ECR, που στην πολιτική μας ομάδα εντάσσεται το κόμμα της Μελώνη. Και κοιτάξτε τι έγινε. Είχαμε το κόμμα της Μελώνη να στηρίζει τη συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών, όπου έχουμε τη Hellenic Train, που είναι ιταλική κρατική εταιρεία και μπορεί να έχει πρόβλημα, θα βγει εκτεθειμένη η ιταλική κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Και έχουμε την κυρία Λατινοπούλη που δεν το στήριξε, γιατί λέει θα δυσφημιστεί η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή έχουμε μια απόλυτη ταύτιση με την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα, και με αυτό να κλείσουμε, πιστεύετε ότι η εκλογή Τραμπ θα οδηγήσει πολιτικά και την Ευρώπη μερικά κλικ πιο δεξιά, να το πω έτσι, ότι δηλαδή θα στρίψει το τιμόνι και στις ευρωπαϊκές χώρες προς τα δεξιά?
Ναι, θεωρώ ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια είναι ότι συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας προωθούσαν μια ατζέντα, και μέσω της χρηματοδοτήσης του USAID, για παράδειγμα, στηρίχθηκαν συγκεκριμένες ΜΚΟ, συγκεκριμένες πολιτικές ατζέντες. Από τη στιγμή που έπεσε το συγκεκριμένο σύστημα μετά την ήττα των δημοκρατικών, θεωρώ ότι όλο αυτό το σύστημα και στην Ευρώπη θα πέσει. Βλέπουμε Ευρωπαίους ηγέτες και οι ηγέτες όλο τον κόσμο να καταραίουν ο ένας μετά τον άλλον, και τα κόμματα που στηρίζουν τις συγκεκριμένες πολιτικές, όπως είναι οι πολιτικές των Ρεπουμπλικανών, ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Και θεωρώ ότι στην Ελλάδα το μόνο κόμμα που εκφράζει αυτές τις απόψεις είναι η Ελληνική Λύση και ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
Ευχαριστώ τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Babe, don't try to call. My heart is sticking and the shore. Just won't wait. It's strange. Αυτά λοιπόν από τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας. Αγαπητέ Αντρέα, που με ρωτάς, θα έχουμε πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες τον κύριο Φάμελο στην ραδιοφωνική μας εκπομπή. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.